Aksar qirg'izistonlik kuzatuvchilar AQSh prezidenti Barak Obamaning yaqin sharqqa safaridan kutilajak natijalar borasida biron bashorat qilishga shoshmaydi. O'shtek tahlilchi va qalamkash Ahmadjon Muhammadjonov.
Men yaqin sharqdagi vaziyatni baholashda mantiqni topishni o'zi qiyin. Nihoyatki mana shunday kichkina bir hududda tinchlik o'rnatish butun dunyo hamjamiyati uchun shu qadar katta muammo bo'lsin. Nihoyatki minglab odamlarning qurbonlik bo'lishiga olib kelayotgan ana shu yaqin sharqdagi vaziyatni izga solish imkoniyati bo'lmasa. Ilgari har gal AQSh vakillarining mana shu yaqin sharqqa qilgan safarlari qandaydir bir oqibatlarga olib kelganini ko'rganmiz. Yoki biroz bo'lsa-da ijobiy siljishga yoki bo'lmasa keskinlikning birdaniga kuchayib ketishiga. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda shu prezidentning yaqin sharqqa bo'lajak safari qanday natijalarga olib kelishi haqida biror narsa aytish nihoyatda qiyin. Bir tomondan umid paydo bo'lsa, shu ikki qarama-qarshi tomonni yarashtirish yuzasidan ma'lum qadamlar qo'yiladi. Ikkinchi tomondan vaziyat keskinlashib ketmasmikin degan xavotir ham bor.
Oxirgi yillardagi yaqin sharq mamlakatlaridagi voqealarni inobatga olsak, ayni paytda shu Isroil davlati AQShning shu mintaqadagi eng yaqin ittifoqdoshligini ham inobatga olsak, voqealar qanday rivoj topishi mumkin?
Men hali ham bir savol ustida bosh qotiramanki, AQSh masalan aytaylik Liviyada Muammar Kaddafi tuzumini ag'darib qanday maqsadga erishdi? Holbuki ana shu ag'darish oqibatida AQShning shu mamlakatdagi elchisi o'ldirildi. Mana haligacha u yerlarda tinchlik bo'lmagan. Misrda ham xuddi shunday vaziyat yuzaga keldi. Xo'sh, AQSh qanday maqsadni ko'zda tutganki, mana shu maqsadga erishdimi? Menimcha ko'zlagan maqsadiga erisha olmadi. Bu ham haligi siyosatdagi eng bir jumboqli ko'rinishlardan biri. Xo'sh, Isroilga bo'ladigan navbatdagi safar bugun nimalarga olib keladi? Oldindan biror narsa deyish juda qiyin, chunki Isroil arab nizosi nihoyatda chuqur ildiz otib ketgan. Bu mojaroni birdaniga yoki qisqa muddatda hal qilish imkoniyati yo'q. Buni ochiq-oydin tan olish kerak. O'ylaymanki, AQSh prezidentining bu safari birdaniga kutilgan yaxshi bir natijaga olib kelishi nihoyatda qiyin.
Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi Odiljon Obidov yaqin sharqda bir necha bor bo'lgan va mintaqa hayotini diqqat bilan kuzatib keladi. U prezident Obamaning safari ma'lum ijobiy siljishga olib kelishiga umid bog'laydi.
Janob Obamaning avvalgi chiqishlarida bu yerga safar qilishi va bu safar davomida Isroil va Falastin mojarosini bir tinch yo'lga, tinch izga solishga harakat qilayotgan va'dalari albatta qandaydir umid bog'ishlaydi. Lekin Liviyada bo'lgan voqealar, Kaddafi fojiasi va boshqalar endi bu yerdagi vaziyat qaysi tomonga burilib ketishiga ba'zan qandaydir bir shubha bilan qarashga undayapti-da.
Odatda yaqin sharqdagi vaziyat haqida so'z ketganda yirik mamlakatlarning roli va salohiyati urg'ulanadi. Ayni paytda boshqa o'lkalar ham mintaqada tinchlik o'rnatishga o'z hissasini qo'shishi lozim va mumkin deydi aksar suhbatdoshlar. Yana o'shlik tahlilchi Ahmadjon Muhammadjonov.
Siyosatda katta kichik davlatlarga ajratish har doim ham to'g'ri bo'lmasa kerak. Qirg'iziston har holda mustaqil davlat sifatida o'z ovoziga ega. Balki jahon hamjamiyati qabul qiladigan qarorga Qirg'iziston ham o'z ovozini qo'shishi muhimdir. Ikkinchi tomondan olib qaraganda dunyodagi eng keskinlik o'chog'laridan biri bo'lgan yaqin sharqdagi vaziyatga munosabat har bir davlat uchun qandaydir bir jiddiy ahamiyatga ega. Sababi va shu voqealarga, yaqin sharqdagi voqealarga munosabat bu yoki bu davlatning boshqa bir davlatlar bilan yoki davlatlar guruhi bilan munosabatlarida aks etishi mumkin.
Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi Odiljon Obidov.
Hozir meni o'yimcha Qirg'izistonni Isroil bilan, Falastin bilan aktiv tashqi siyosati yo'q. Hozir o'zimiz avvaro turibmiz. Endi kelajakda albatta bu yaqin sharq mamlakati bilan iqtisodiy, sotsial va boshqa siyosiy munosabatlarda biz yaxshilashimiz kerak. Sababi bu mamlakatlar biz bilan yaxshi iqtisodiy aloqalar ustida amalga oshirishda katta imkoniyatlarga ega. Qirg'iziston jiddiy ta'sir ko'rsatmasa ham, lekin baribir bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining a'zosi sifatida bitta mustaqil ovozga ega bo'lgan davlat sifatida o'zini pozitsiyasini aniq belgilab olish kerakda.
Qirg'izistonlik sharqshunoslar nazarida Isroil Falastin mojarosini bartaraf etish va mintaqada tinchlik totuvlik o'rnatish uchun barcha manfaatdor tomonlar pozitsiyasini yaqinlashtirish darkor va bu o'rinda AQShning roli alohida ahamiyat kasb etadi.
AQShning eng birinchi ijobiy qadami manfaatdor tomonlar bilan nimadir bir kelishib bo'lish kerak. Bu yerda Xitoy, Rossiya ham o'z manfaatlari bilan hal qiluvchi rol o'ynaydigan davlatlardan biri. AQSh faqat o'z nuqtai nazaridan emas, balki shu manfaatdor tomonlarning nuqtai nazaridan ham kelishi AQShning juda katta xizmati bo'ladi. Umuman faqat AQSh emas, ana shu masalada ishtirok etayotgan aytaylik yetakchi davlatlar har biri boshqa tomonlarning pozitsiyasini ham inobatga olish kerak. Agar ana shunday konsensusga kelishilsa, bu nafaqat o'sha davlatlar, butun insoniyatning yutug'i bo'ladi.
Oddiy qirg'izistonliklarga kelsak, ularning yaqin sharqdagi siyosat borasida fikrlari xilma-xil. Kimdir tashqaridan aralashishni, gijgijlashni to'xtatish kerak deydi. Kimdir AQSh astoydil istasa, tomonlarni yarashtirishga qodir deb hisoblaydi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Ulug'bek Sokin.